Άλλο έχουμε διαβάσει λίγο για τους πλούσιους, θα το ξαναδιαβάσουμε πάλι. Έψιλον κεφάλαιο, επιστολή Ιακώβου, 1072 σελίδα. Έλθετε τώρα οι πλούσιοι, κλάψατε ολολίζοντες δια της απερχομένας ταλαιπωρίας σας. Ο πλούτος σας εσάπη και τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα. Ο χρυσός σας και ο άργυρος εσκορίασε και η σκορία αυτών θέλει είστε εις μαρτυρία εναντίον σας και θέλει φάγει τα σάρκα σας ως πυρ. Εθυσαυρίσατε δια τα σας χάτα ημέρας. Ιδού ο μισθός των εργατών το θερισάντο τα χωράφια σας, τον οποίον υστερήθησαν από σας κράζει. Και η κραυγή των θερισάντων εισήλθον εις τα ότα κυρίου Σαβαώθ. Ετρυφήσατε επί της γης και ασπαταλήσατε, εθρέψατε τα σκαρδία σας ως εν ημέρας φαγής. Καταδικάσατε, εφωνεύσατε το δίκαιο, δεν σας αντιστέκεται. Εδώ, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι μιλάει για πλούτο, για αυτούς που είναι πλούσιοι. Και λέμε όλους τους θα έχει βάλει μαζί τους. Όχι βέβαια. Αυτό το λέει ότι για τους ανθρώπους που έχουν πέσει στην απάτη του πλούτου. Ο άνθρωπος που πέσει στην απάτη του πλούτου δεν σταματάει να μαζεύει και όλο θέλει περισσότερα. Αυτό είναι πάθος που γίνεται μέσα του και φτάνει εκεί. Και μιλάει για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων τώρα εδώ, γιατί τους λέει ότι να κλάψετε με γοερές κραυγές, ας πούμε, γιατί έρχεται ταλαιπωρία σε εσάς. Δεν το γλιτώσετε. Αλλά κλάψτε νωρίτερα, μετανοήστε δηλαδή, για να μπορέσετε να ξεφύγετε από αυτό που ήδη ζείτε, γιατί ο πλούτος αυτός θα σας φέρει ταλαιπωρία και αυτός θα μαρτυρήσει εναντίον σας. Και όπως είπαμε, συνήθως μπαίνει και φυλάγεται. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ενδυθεί 500 κουστούμια μαζί, ούτε να φάει 500 φαγητά. Ό,τι βγάζει περίσσεμα λοιπόν, το μαζεύει σε χρυσό ή οτιδήποτε ανάλογα την εποχή και το βάζει σε τράπεζες ή οπουδήποτε αλλού ή σε θησαυροφυλάκια και όλα αυτά. Αυτό λέει το οποίο δεν χρησιμοποιείται για να ανακουφίζει τους άλλους που είναι περίσσεμα στον άνθρωπο. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει πάθος με το χρήμα, τον έχει επηρεάσει ο εχθρός λοιπόν, το κρατάει και αυτό το βλέπει τώρα ο Θεός να σκουριάζει. Και λέει η σκουριά που πιάνει, δηλαδή όσο μένει αχρησιμοποιητό και το κρατάς εσύ και το θαυμάζεις, αυτό θα βγει εις βάρος σου. Και το λέει έτσι πολύ περίεργα ο λόγος του Θεού. Ο πλούτος σας λέει εσάπησε και τα ρούχα σας τα φάγει ο σκόρος, το χρυσάφι σας και το ασίμι κατασκούριασαν και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρική κατάθεση εναντίον σας και θα καταφάγει τη σάρκα σας σαν φωτιά. Δηλαδή όταν αρχίζει πλέον και έρχεται ο έλεγχος, ο άνθρωπος καίγεται. Και θα έρθει ο έλεγχος όταν θα αρρωστήσει ή θα γίνει κάτι που δεν θα μπορεί με το χρήμα να το καλύψει και εκεί επάνω θα καταλάβει ότι έκανε λάθος και θα προσπαθεί να βρει λύση, αλλά δεν θα βρίσκει. Γιατί ποιος θα του πάρει το πάθος? Θα αρχίσει να του λέει ο εχθρός, δικό σου είναι. Με την αξία σου το έβγαλες. Με τον ιδρώτα σου. Γιατί να το δώσεις? Και αυτός θα κατακλέψει τον κόσμο όλο. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επαφή με το Θεό έχει δύο τσουβαλάκια. Ένα τσουβαλάκι μπροστά που βάζει τα καλές πράξεις και τις διαταλαλεί και ένα που πετάει από πίσω. Αλλά το πίσω τσουβαλάκι το κρατάει ο Θεός. Και αυτά θυμίζει όταν θα έρθει η ώρα. Και καλό είναι να μην πάμε προς τον ουρανό με αμαρτίες. Άμα πάμε δεν μας γλιτώνει τίποτα. Γιατί είναι δίκαιος απόλυτα, είναι πριν καταναλύσκον. Γι' αυτό πρέπει εδώ να μετανοούμε, εδώ να αναγνωρίζουμε για να φεύγουν όλες αυτές. Και βλέπουμε τώρα ότι ο άνθρωπος που έχει πάθος στα χρήματα δεν μπορεί να μην αδικήσει. Γι' αυτό λέει εδώ ότι έβαλετε εργάτες και τους πληρώσατε ή τους δώσετε λιγότερα. Δεν μπορεί να μην αδικήσει. Γιατί στο πάθος του να βγάλει περισσότερα αδικεί τους πάντες. Κλέβει τους πάντες. Και λέει όταν αυτοί που αδικούνται επειδή είσαι σε εξουσία και έχεις δύναμη με το χρήμα δεν μπορεί να τα βάλει μαζί σου. Να του κάνω μήνυση. Θα βάλει 15 δικηγόρους τους ανώτερους και θα με βγάλουν και ότι χρωστάω κιόλας. Δεν μπορείς. Και το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ. Οι κραυγές λέει αυτών έρχονται λέει στα ότα μου. Και οπωσδήποτε εγώ θα επέμβω. Και αναφέρει στο 5, αυτό που το λέει πολύ ωραία εδώ, εντρυφήσατε λέει επί της γης και σπαταλήσατε, εθρέψατε τα σκαρδία σας ως εν ημέρας φαγής. Καταδικάσατε, φωνεύσα στο δίκαιο, δεν σας αντιστέκεται τίποτα. Ζήσατε λέει πάνω στη γη με απολαύσεις, με σπατάλες, επαχύνατε λέει σαν τα ζώα. Ό,τι είχατε, ό,τι θέλατε, το είχατε. Λόγω ότι το αγοράζατε. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι εγώ εμένα δεν μ' άρεσε αυτό που κάνατε. Γιατί εσύ γεννήθηκες φτωχός και φτωχός θα φύγεις. Δεν θα πάρεις τίποτα μαζί σου. Έπρεπε λοιπόν αυτά που σου έδωσα να τα διαχειριστείς, σαν καλός διαχειριστής. Και να κοιτάξεις και γύρω σου τι γίνεται. Εσύ κοιτάς μόνο τον εαυτό σου. Γι' αυτό λοιπόν θα έρθει η στιγμή που θα πληρώσεις, γιατί με το χρήμα σου προκειμένου να βγάλεις και καταδίκασες ανθρώπους που δεν έπρεπε να καταδικάσεις λόγω του μέσου που είχες με το χρήμα και εφώνευσες το δίκαιο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος σου μπαίνει στο ρουθούνι και σου λέει αυτά από αυτό, θα το φώνεψε. Για θυμίστε, ποιος σκότωσε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τι του έλεγε, δεν συγχωρείται λέει στη γυναίκα αυτή. Έτσι λοιπόν λέει, θα κάνεις τα πάντα για να μην έχεις έλεγχο και να περνάς καλά εσύ αδιάφορο για όλους τους άλλους. Αυτό λέει έκανες. Και τι έκανες, επάχυνες από οργή Θεού. Και τώρα είσαι έτοιμος για σφάξιμο. Αλλά όμως, όπως λέει παραπάνω, το πλούτος και οι τύψεις θα είναι αιώνιες και κατατρώγουν τις άρκες τους. Για θυμηθείτε ποιο είναι αυτό, λέει, ότι θα πάει στην κόλαση κάποιος, το πύρδε σβήνεται και το σκουλίκι δεν σταματάει να τρώει. Το βλέπει και τον τρώει συνέχεια. Και λέει στο 7, για μας τώρα που βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις και μας έρχονται αδικίες και βλέπουμε ότι μας φέρνουν σε δύσκολη θέση, μας αδικούνε, μας βαράνε, μας κάνουνε, μας δείχνουν ποινές, μας βάζουν φυλακή και όλα αυτά όταν συμβαίνουν τα βάζουμε μαζί τους, και αν μέσα σε αυτό είναι και πιστοί, που δεν πρέπει να είναι, γιατί ο πιστός δεν πάει στα δικαστήρια εύκολα, λέει μακροθυμήσατε λοιπόν αδερφοί έως της παρουσίας του Θεού. Μην αφήσατε να σε επηρεάζει αυτή η αδικία που γίνεται, αλλά μακροθυμήσατε. Μακροθυμήσετε μέχρι να έρθει ο Κύριος και τότε θα δώσει απόλυτη δικαιοσύνη. Μας βγάλανε ότι φτώχευσε η Ελλάδα. Από ποιους φτώχευσε? Από αυτούς που μας δικούν. Και από τις τράπεζες, όχι από εμάς. Και μας αδικήσανε, μας πήραν τα λεφτά όλων. Σου λέει μην τα αφήσεις να σε επηρεάσει έτσι ώστε να αγριέψεις, να βάλεις μέσα σου κακία, να θέλεις εκδικήσεις και ιστορίες και οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Γιατί αυτό θα σε βγάλει από την παρουσία μου. Εγώ το επιτρέπω για να γίνετε λυτοί και εσείς σε κάποια πράγματα. Γιατί έχετε μάθει, αν σας αφήσω να έχετε αυτά τα χρήματα και όλα αυτά που σας δίνω και οτιδήποτε, δεν θα έρχεστε κοντά μου. Δεν σας στέλνω βολτούλες και όλο ιστορίες και όλο το που φανταστείτε. Και όλες τις βιτρίνες. Γι' αυτό λοιπόν θα το στενέψω λίγο, να μην μπορείτε να έρθετε κοντά μου, να σας δώσω πάλι ευλογίες, να δείτε ότι είναι ανώτερες από αυτές που ήδη έχετε και να τα αφήσετε αυτά. Και έτσι έκανε και για μας. Μακροθυμήσετε λοιπόν, γιατί αυτό το θέμα της δικαιοσύνης θα το δώσει ο Θεός απόλυτα. Και λέει, ιδού ο γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί δι' αυτόν έως σου λάβει βροχήν πρώιμο και όψιμο. Μακροθυμήσατε κι εσείς, στηρίξατε τα καρδία σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. Και παρακάτω λέει και για τους πλούσιους, λέει ενώ έρχεται η παρουσία μου να αποκαλυφθεί, γιατί βλέπετε τα σημεία πως γίνονται όλα, άρα είναι για το λαό Ισραήλ, είναι πιστός, εσείς λέει τι κάνετε, θησαυρίζετε. Αδικείτε ακόμα, δεν μπαίνει φόβο στην καρδιά σας. Γι' αυτό λοιπόν θα έρθω και τότε όπως θα παχουλεί από αμαρτίες, θα σας φάξω όλους. Εντός εισαγωγικών θα πάτε στην κόλαση. Και μας λέει τώρα εμάς ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από μια αδικία που μας γίνεται, είτε μεγάλη είτε μικρή. Και θα πρέπει να πάρουμε παράδειγμα, λέει, μας φέρει το πρώτο παράδειγμα εδώ από τους γεωργούς. Λέει ο γεωργός έχει υπομονή. Θα βάλει αυτό που θα γίνει, θα σκάψει το χωράφι, θα καθαρίσει πετρούλες και όλα αυτά και θα ρίξει το σπόρο και θα περιμένει να βρέξει ο ουρανός πρώιμο και όψιμο βροχή. Χρειάζεται οπωσδήποτε δύο βροχές για να σαπίσει ο σπόρος και να βγει ο μίσκος. Μέχρι να το δει όμως περνάνε 2 μήνες, με 3. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Και αυτός έχει υπομονή, δεν ανησυχεί. Γιατί ξέρει ότι όταν βρέξει θα φανεί αυτό που θέλει. Οπότε λέει και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Αδέρφια μου, όπως ο Ιάκωβος το τονίζει πολύ με την υπομονή, ότι πρέπει να γεννηθεί μέσα μας. Κανείς άνθρωπος δεν έχει υπομονή που ήταν στον κόσμο. Ερχόμενοι στον Χριστό, τότε μαθαίνουμε την αξία της και τότε ζητάμε από το Θεό και μας δίνει και αποκτάμε την υπομονή. Και η υπομονή, λέει, θα φέρει έργο τέλειο. Αυτό είναι που λέει ο Παύλος. Εν αδυναμία δικής μου έρχεται η δύναμη στο Θεό, τελεία. Όταν είμαι αδύνατος, τι κάνω, περιμένω. Το πάω στο γύρο και περιμένω. Αυτό γίνεται και εδώ τώρα. Και αυτό μας συστήνει και ο Ιάκωβος τελειώνοντας. Ότι πρέπει, λέει, να πάρουμε τη θέση του Γεωργού με υπομονή και να περιμένουμε το Θεό να ενεργήσει. Γιατί βροχή τη ρίχνει ο Θεός. Δεν ρίχνει άνθρωπος. Αυτός θα δώσει δικαιοσύνη και όχι εμείς. Και δεν χρειάζεται να το πούμε δώσε δικαιοσύνη, γιατί από τη στιγμή που πειράζει, λέει, κάποιος εμάς, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του. Οπότε θα επέμβει οπωσδήποτε ο Θεός. Αλλά ευτυχώς δεν επεμβαίνει αμέσως. Ο Δαβίδ το έχει παρεξηγήσει αυτό λιγάκι. Λέει, αυτοί που πηγαίναν μαζί, λέει, στο ναό σου και σε λατρεύαμε, αυτοί μου κάρφωσαν μαχαίρια στην πλάτη. Δηλαδή, τι κάνουν, τον γυναίκα να τον σκοτώσουν. Να του στείλει ζωντάνο στον Άδη. Μετά βρίσκει του ουρία τη γυναίκα αυτός, συγχώρεσέ με, λέει, τον αμαρτωλό. Γι' αυτό μην βιαζόμαστε. Και να μην κρίνουμε εύκολα, γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά, εμείς βλέπουμε την εμφάνιση. Εμείς βλέπουμε ένα γεγονός. Αλλά δεν ξέρουμε την καρδιά του. Γι' αυτό λέει ο Θεός, μην κρίνετε, γιατί παίρνετε τη θέση μου. Στα στάδια, λέει, που τρέχουν οι αθλητές, ένας είναι ο κριτής. Δεν είναι όλοι κριτές. Επειδή ξέρω κάτι από το αγώνισμα να λέω, αυτός έκανε λάθος, θα πρέπει να τον βγάλει έξω, να του κάνει. Αυτά δεν τα λέμε. Γιατί ένας είναι ο κριτής που ξέρει όλους τους κανόνες. Εμείς ξέρουμε μερικούς. Γι' αυτό να μακροθυμούμε για πράγματα τα οποία μας αδικούν στη ζωή ετούτη. Και λέει στο 8, μακροθυμήσατε κι εσείς, στηρίξατε τα σκαρδία σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. Πάντα να θυμάστε ότι όταν έρθει ο Κύριος πλέον, δεν θα υπάρχει αναβολή άλλη, αλλά θα δοθεί τότε απόλυτη δικαιοσύνη. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε υπομονή για να μην χάσουμε την ειρήνη που μας έχει δώσει ο Θεός, την αγάπη που μας έχει δώσει ο Θεός και την υπομονή που μας δίνει. Δεν πρέπει να χαθούν αυτά. Όταν ο άνθρωπος είναι ευέξαρτος, δεν αντέχει. Πετάγεται πάνω ελαττήριο. Τρυπάει το ταβάνι, όπως έκανα εγώ όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο. Και ορισμένες φορές μπλεκόμαστε και λίγο πιο απέσια. Δηλαδή, μαθαίνουμε τελικά ότι οι έξι θα μας αδικούν οι έξω. Αλλά μας αδικεί μέσα κανένας, τι γίνεται, έχει. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Εκεί άρχισα να το ξεπεράσω εγώ. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Μακροθυμήσατε λοιπόν και στηρίξετε τα σκαρδία σας. Πώς να τη στηρίξουμε, Κύριε? Με την υπομονή. Και περιμένετε, γιατί εγώ θα δώσω απόλυτη δικαιοσύνη. Αυτοί που ζητάνε δικαιοσύνη θα χορτάσουν, λέει, όταν θα έρθω εγώ. Και αυτοί, λέει, που μαζεύουν το χρυσάφι και δεν προετοιμάζονται για την έλευσή του, όταν θα το δουν και θα έρχεται, λέει, θα το πετάνε γιατί θα τους βαραίνει για να τρέξουνε. Θα αλλάξει εκεί το πράγμα. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Και να βλέπετε, λέει, από τα σημεία ότι επλησίασε ο ερχομός μου. Και να μην στενάζετε κατά λίλων, αδερφοί. Ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω κάτι στον άλλον, με τρώει ο στεναγμός. Και να μπορούσα να γινόταν έτσι, να του κάνω εκείνο, να του κάνω το άλλο. Λέει, αυτό δεν μ' αρέσει, λέει ο Κύριος. Μη στενάζετε κατά λίλων, γιατί σας αδικούν και οι αδερφοί πολλές φορές. Γι' αυτό συγχωρέστε τους, για να συγχωρέσω κι εγώ. Και προσευχηθείτε για αυτούς, για να ενεργήσω να τους αλλάξω, ώστε και όταν σε δυσκολέψει η κατάσταση να βάλω κάποιον άλλο να προσευχηθεί για σένα. Οπότε βλέπουμε ότι σπέρνομαι, θερίζουμε. Μη στενάζετε κατά λίλων, αδερφοί, για να μην κατακριθείτε. Όταν αυτή τη στιγμή κρατάμε κάτι στην καρδιά μας για τον άλλο ή οτιδήποτε, είναι κατάκριση αυτό. Ο Θεός ήρθε για να μας δικαιώσει, όχι να μας κατακρίνει. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να ελευθερωθεί η καρδιά από οτιδήποτε είναι κάτι που δεν του αρέσει του Θεού. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Ιδού ο κριτής ίσταστε έμπροστε το θυρών. Δεν είναι μακριά. Και είναι γεγονός. Η ζωή μας περνάει σαν διανόημα. Τα χρόνια μας είναι 70 εν ευρωστία ουδοήκοντα και πάμε για την αιωνιότητα. Οπότε τι είναι στην αιωνιότητα μπροστά αυτό το λίγο των 80 χρόνων ή 100. Γι' αυτό λοιπόν, αν μακροθυμήσουμε, θα μακροθυμήσει και ο Θεός μαζί μας. Αν συγχωρέσουμε, θα μας συγχωρήσει και ο Θεός. Λάβετε, αδερφοί μου, παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας στους προφήτας ή την εσελάλησαν εν το όνομα του Κυρίου. Και την υπομονή που έκαναν οι προφήτες. Εγώ τους έλεγα να πούνε κάτι, αυτό ήταν για τις έρχατες ημέρες, δεν καταλαβαίνανε αυτοί που το ακούγανε και τους λέγανε ψευδοπροφήτες και πολλούς από αυτούς τους σκότωσαν, τους πετροβόλησαν. Οι προφήτες όμως δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Και ο Θεός το δεχότανε αυτό. Και πώς το δεχότανε? Γιατί είναι δίκαιος με όλους. Και αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, αν βάλουμε τον Στέφανο στη μέση, που έτρωγε τις πέτρες και έλεγε συγχώρεσέ τους, ο ίδιος ο Σταυρό που έλεγε συγχώρεσέ τους, το πνεύμα αυτό εδυνάμωνε τους ανθρώπους αυτούς και δεχτήκανε αυτό το κακό που έγινε και φύγανε πρόωρα από εδώ. Αλλά λέει στην Παλαιά Διαθήκη, όντι να Υιώ αγαπάει ο Θεός, τον παίρνει, λέει, πρόωρα για να μην γνωρίσει την κακία και το μίσος και τα επερχόμενα δεινά. Θυμάστε τι έλεγε στους βασιλείς, βασιλέων Α και Β, όταν μετάνιωνε ο βασιλέας. Αυτό διαβάσαμε και προημερών. Έλεγε ότι θα σε πάρω στον ουρανό για να μην δεις το κακό που θα έρθει στο λαό Ισραήλ, επειδή μετάνιωσες. Έτσι γίνεται πολλές φορές όταν έρχονται πολύ άσχημα πράγματα στη γη επάνω, και έτσι θα κάνει και με το λαό του, θα τον τραβήξει στην αρπαγή για να μην ζήσει τη μεγάλη θλίψη εδώ, γιατί είναι παιδιά του. Και έτσι λοιπόν ξέρει ο Θεός τι κάνει, ακόμα και όταν επιτρέψει κάτι πολύ άσχημο σε μένα που λέω εγώ ή κάποιος άλλος. «Είδου μακαρίζομαι τους υπομένοντας, ακούσατε την υπακοή του Ιώβ και είδετε το τέλος του Κυρίου, ότι είναι πολυέσπλαχνος ο Κύριος και εκτήρμων». Πάντα να θυμάστε, λέει, ότι αν και αν επιτρέψει δύσκολο στη ζωή μας, αυτός είναι που είναι πολυέσπλαχνος και θα το αναπληρώσει 100 φορές περισσότερο. Γι' αυτό του είπαν οι μαθητές, εμείς, λέει, που τα αφήσαμε όλα, τι θα γίνει η μαμά μας? Αιώνια ζωή, λέει, και 100 φορές περισσότερο στη γη. Κατά το πλασίωνα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι έτσι γίνεται. Αλλά όλα αυτά βάζει σαν κορονίδα την υπομονή. Άνευ της υπομονής δεν θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Υπομονή πρέπει να την αφήσουμε να γεννηθεί. Γιατί είπα να πει, έρχεται το δύσκολο πρόβλημα, δεν θέλω να το πετάξω από πάνω μου και ψάχνω τον καθένα και το έτσι να το πετάξει, αλλά πάω στο Θεό και του λέω πάρτο. Και λέει αυτός, περίμενε με. Και περιμένουμε τον Κύριο να ενεργήσει, γιατί όταν το πάρει ο Κύριος δεν θα ξανασύμφει το ίδιο πράγμα ποτέ στη ζωή μου. Αν όμως βάλω κάποιον άλλο να το πάρει, μπορεί να ξαναγυρίσει. Αν δεν με θεραπεύσει από κάτι δύσκολο, θα ξανάρθει. Αν με θεραπεύσει ο Θεός, ξανάρθει. Γι' αυτό λοιπόν συμφέρει σε εμάς να αποκτήσουμε την υπομονή του, να την αφήσουμε να γεννηθεί στη ζωή μας. Μην βιαζόμαστε να μιλάμε. Και αυτό το λέω για μένα. Σκέψου πριν μιλήσεις. Σκέψου πριν κατηγορήσεις, πριν καταλαλήσεις, πριν οτιδήποτε. 12. Προπάντων δε αδερφοί μου, μην ομνίεται μήτε στον ουρανό, μήτε στη γη, μήτε σε άλλο την αόρκον, αλλά έστω ημών το ναι ναι και το ου, ούτω για να μην πέστε σε υποκρίση. Πειράζει πολύ το Θεό όταν έχω πονηρία. Πάρα πολύ τον πειράζει αυτό και γι' αυτό μας το τονίζει τώρα αυτό. Μην ορκίζετε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε σε κανένα άλλο όρκο. Γιατί δεν είστε εις θέση να τον εκπληρώσετε. Σου ορκίζουμε αύριο, θα στα δώσω, θα ζεις αύριο. Σου ορκίζουμε αύριο, θα πάω εκεί. Είναι σίγουρο, πρέπει να πάρεις άδεια για να ζεις αύριο. Οπότε λέει, μην ορκίζεστε. Γιατί βγάζετε μένα από τη μέση. Να είναι, λέει, το ναι σας πραγματικό. Δηλαδή, έκανα κάτι, ναι, το έκανα. Όχι να το πάω μέσω Γαλλίας. Ξέρεις από εδώ, από εκεί, που έτυχε αυτό, που ήρθε ο άλλος. Όχι. Ναι, το έκανα. Τι γίνεται τώρα? Σου ζητάω συγγνώμη. Αν σε αδίκησα σε κάτι, θα το δώσω. Όπως βλέπουμε ότι το έκανε ο Αρχιτελώνης αυτό. Μόλις μπήκε ο Χριστός στο σπίτι του, τι είπε ο Ζαχαίος? Αυτά τα λέγει ο νόμος. Κάποιο που αδίκησα, λέει, θα του δώσω τη μισή περιουσία μου στους φτωχούς. Και αυτό που αδίκησα 4 φορές παραπάνω από τον αδίκησα. Αν του πήρα 100, έδωσε 400. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης του Θεού όταν μπαίνει σε άνθρωπο μέσα. Τότε ο άνθρωπος έχει καρπό πλέον μετανοίας. Και αυτό μας λέει να είναι το ναι ναι και το όχι όχι και να μην φοβάστε εδώ αν πληρώσετε κάτι που κάνατε λάθος, γιατί δεν πρέπει να το πληρώσετε στον ουρανό. Στον ουρανό δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό καλύτερα εδώ. Καλύτερα εδώ να μου πέσει ο εγωισμός, παρά εκεί να πάω στην κόλαση. Γι' αυτό λοιπόν θα δεχτώ αυτό το οποίο ακούω και κάνω ότι είναι λάθος. Και μας το λέει εδώ για να μην βρεθούμε, λέει, κατηγορούμενοι στην τελική κρίση. Έτσι μας λέει στο 12. Και το 13, κακοποιεί τις μεταξύ σας, κακοπαθεί τις μεταξύ σας, ας προσεύχεται. Ευθυμεί τις, ας ψάλει, ασθενεί τις μεταξύ σας. Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, ας προσευχηθώ σε επ' αυτόν, αλείψα σε αυτόν με έλεον, εν το όνομα του Κυρίου, και η μεταποίηστε ως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα. Και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν, και αμαρτία ανέπραξε θέλει συγχωρεθεί σε αυτόν. Εδώ τώρα είναι κανόνας. Είναι τρεις οι περιπτώσεις που έχει ο πιστός. Άμα κακοπαθεί, δηλαδή περνάει κάτι δύσκολο, πρέπει να πάει στην προσευχή. Όχι βόλτα στο μοναστηράκι ή βόλτα στις βιτρίνες ή να πάμε κάνα ταξιδάκι να ξεχάσουμε, γιατί αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει. Αν πάμε στην προσευχή λοιπόν, επικοινωνήσω με τον Θεό, με το που θα έρθει η παρουσία του θα αλλάξει η διάθεσή μου. Θα το αφαιρέσει αυτό. Γιατί αφού κακοπαθώ, ποιος θέλει το κακό του παιδιού του? Κανένας. Ο Θεός θέλει το δικό μας? Όχι. Άρα λοιπόν, αν πάμε κοντά και του ζητήσουμε βοήθεια, και αυτό γίνεται μόνο στην προσευχή, όταν επικοινωνούν μαζί μας, θα μας τη δώσει. Δεν καθίζω να λέω όπως τον Ιωάννη το Στυλίτη που έπιανε το σκουλικάκι και το βάζε πάνω του, γιατί για να πιάσει σκουλίκι πάει να πει ότι ο Θεός το επιτρέπει, και αυτός είχε να πληθεί δεν ξέρω πόσα χρόνια. Δεν πάει έτσι. Κακοπαθεί κάποιος, η γιατριά είναι η προσευχή. Αυξάνω την προσευχή μου, πηγαίνω στην προσευχή συνέχεια. Είναι σε ευθυμία κάποιος, ας ψάλει. Ας πάμε παράδειγμα την παλιά ζωή μας. Όταν πήγαινε κάτι καλά, θέλαμε όπως να τα σπάσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Τώρα να λατρεύσουμε το Θεό που μας τα δίνει, που ξέρουμε ποιος είναι. Πρέπει να ψάλουμε λοιπόν. Αν δεν έχουμε στο ρεπερτόριό μας το ψάλσιμο, δεν είμαστε χριστιανοί. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Γι' αυτό βλέπετε, όταν ξυπνάμε και είμαστε, μας επισκεφτεί το Πνεύμα το Άγιο, θέλουμε να ψάλουμε και μας δίνει ένα ψαλμό συγκεκριμένο. Γιατί ευαρεστείται στο ψάλσιμο ο Θεός. Με την καλή έννοια, μην το πάρουμε ανάποδο ψάλσιμο που γίνεται μεταξύ μας καμιά φορά που ψάλλεις κάποιον. Εδώ είναι, πάμε για να λατρεύσουμε το Θεό, να το πούμε διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, αν είμαι σε ευθυμία, πρέπει να γίνεται αυτό για να μείνει η ευθυμία, να έρθει η χαρά του Θεού στην καρδιά μου. Και να μείνει, να μην φύγει ποτέ. Ασθενείτες μεταξύ σας. Δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία. Φωνάζει στο σπίτι τους πρεσβυτέρους για να προσευχηθούν εκεί. Είναι τόσο απαραίτητο, βεβαίως είναι. Αν θέλω να γίνω καλά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δοκίμασα εγώ, του ζήτησα με θεραπεύσει, δεν θεραπεύτηκα. Τώρα έρχεται η στιγμή λοιπόν, μπορεί να φωνάξω τους ανθρώπους που είναι ενδεταλμένοι γι' αυτό. Και ο Θεός υπόσχεται ότι αν γίνει, λέει, έτσι που το θέλει, δεν υπάρχει δυνατότητα άλλη να αλλάξει αυτό που ζούμε, παρά μόνο αν το κάνουμε αυτό που θέλει. Αν υποταχτούμε σε αυτό που θέλει, θα επέμβει. Και έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε σαν απλά παιδιά και ό,τι λέει εδώ να το εφαρμόζουμε, και τότε θα βλέπουμε το Θεό ότι είναι πιστός σε κάθε τι στο λόγο του. Και μιλάει λοιπόν να ζητήσουμε από τους πρεσβυτέρους να έρθουν από την εκκλησία, να μας αλείψουν με έλεον και να ζητήσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού να επέμβει. Και η μεταπίστε ως ευχή θέλει σώσει, λέει, συγγνώμη, τον Πάσχοντα. Και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν. Και προσέξτε τώρα τι λέει εδώ. Και αμαρτία ανέπραξε θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν, και αν αρρώστησε γιατί υπάρχει κάτι προηγούμενο ή οτιδήποτε, θα το θεραπεύσει. Και τα δύο αυτά. Και είναι μεγάλο πράγμα να συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Και το 16, εγώ μπορεί να μην την έβλεπα την αμαρτία, και όταν ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί, μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να οδήσει κάποιον να μου πει κάτι, ή μπορεί να δω εκείνη τη στιγμή κάτι, γιατί έκανα το θέλημα του Θεού. Και να το διορθώσω. Και έρχεται στο 16, εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπεραλλήλων δια να ιατρευτείτε. Η εξομολόγηση είναι μέρος της μετάνοιας. Αυτή τη στιγμή κλέβω κάποιον. Αυτός δεν το καταλαβαίνει. Έρχεται στο μαγαζί μου και το δίνω διπλάσιο από ό,τι πρέπει. βάζει έλεγχο ο Θεός στην καρδιά μου και μετανοώ. Πρέπει να βρω τον άνθρωπο να του πω τον έκλεψα. Δεν αρχεί αυτό. Λέω, κύριε, μετανοώ, δεν το ξανακάνω. Πρέπει να το διορθώσω. Θα πάω να του πω, σου είπα ψέματα, σε έκλεψα. Πάρε αυτά τα χρήματα και συγχώρεσέ με. Μα είναι πολύ βαρύ αυτό, θα πέσει ο εγωισμός μου, θα γίνει έτσι. Ναι, τι είναι προτιμότερο, να πέσει εδώ ο εγωισμός μου ή εκεί να πληρώσω. Δεν το συζητάμε καθόλου. Να πέσει 100.000 φορές ο εγωισμός μου. Αν κρατήσω τον εγωισμό, δεν πάω στη Βασιλεία. Γιατί έχω τον Θεό απέναντι. Τον έχω μαζί μου. Που κατοικεί ο Θεός, εν υψηλής, εν αγίω τόπο και με ταπεινού και στετριμένο το πνεύμα. Αν αφήνω τον εγωισμό να με επηρεάζει, δεν ζω Θεό. Είμαι ένας κοσμικός πιστός. Δεν τον καταλάβω ποτέ. Δεν θα δω τα λάθη μου ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να τρέμουμε, να βλέπουμε τον εγωισμό σαν γάγρανα στη ζωή μας. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Από τη στιγμή που κάνω το θέλημα του Θεού, είμαι δίκαιος στα μάτια του. Τη στιγμή που πιστεύω σε αυτόν, είμαι δίκαιος. Επομένως, αν αυτή τη στιγμή προσευχηθώ και κάνω το θέλημα του Θεού, ο Θεός λέει, δεν μπορώ να μην σε ακούσω. Αυτό πάει να πει, ισχύει η δέηση. Φτάνει στο θρόνο του Θεού η προσευχή μας. Αν όμως αυτή τη στιγμή έχουμε πετάξει, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο και ζούμε εν αδικία, όλα αυτά, δεν ακούγεται η προσευχή μας. Ακόμα και αν τσακωθούμε μεταξύ μας. Τσακωθώ με τον Λεωνίδα. Να τον προσβάλλω και να μου πει κάτι και αυτός και να έχουμε μια διένεξη. Έστω και δεν πιαστούμε στα χέρια, να πούμε δύο λέξεις. Αυτό εμποδίζει τις προσευχές μας. Δεν ακούγονται. Γιατί ο Θεός μόνο με ειρήνη οικοδομεί. Και πρέπει να είμαι Υιός ειρήνης. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Θεός, όταν έστελε τους μαθητάς για να κηρύττουν τη Βασιλεία των Ουρανών, έρχεται. Θυμάσαι τι λέγανε, τι τους είπε να λένε, ειρήνη σε εσάς. Αν λέει δεν υπάρχει Υιός ειρήνης μέσα εκεί, τότε φευγάτε. Τεινάξτε τα πόδια σας, λέει, όταν θα φύγετε από την πόλη αυτή ή το χωριό, γιατί όλα αυτά θα γυρίσουν, λέει, εναντίον τους την ημέρα εκείνη. Χωρίς ειρήνη δεν μπορεί, γιατί είναι ο βασιλιάς της ειρήνης. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Πρέπει να είμαστε Υιοί ειρήνης. Έχουμε το DNA του πατέρα μας που μας αναγέννησε. Και στο 17 λέει, ο Ηλίας ή το άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς και προσευχήθη εν θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης 3 έτη και μήνας 6. Και πάλι προσευχήθη και ο ουρανός έδωσε βροχή και η γη ευλάστησε τον καρπό αυτής. Τι μας λέει ο Ιάκωβος τώρα? Ότι η προσευχή μας έχει τόση δύναμη άμα είμαστε σε καθαρότητα που δεν μπορεί ο Θεός να μην απαντήσει και σε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να περάσουν από το μυαλό μας. Μπορεί κάποιος από εμάς να φανταστεί ότι μπορεί να σταματήσει τον ουρανό να βρέξει? Ή να προσευχηθεί για να βρέξει, να βρέξει? Και όμως μας λέει, τόσο πολύ είναι πολύτιμη η προσευχή του ανθρώπου που είναι δίκαιο στα μάτια του Θεού. Και μάλιστα μας λέει και στην Αποκάλυψη ότι όταν λατρεύουν το Θεό, παίρνει, λέει, τις χρυσές φιάλες που έχει τις προσευχές των Αγίων και τις ανοίγουν για να ευωδιάσει το περιβάλλον του Θεού. Τόσο πολύ χαίρεται ο Θεός για μας όταν υπάρχει δικαιοσύνη. Και έτσι λοιπόν, αν προσευχηθούμε και είμαστε δίκαιοι, μιλάει ο Ιάκωβος, θα κλείσουμε ή θα ανοίξουμε τον ουρανό. Τόσο σοβαρό είναι αυτό. Και πάει στο 19. Αδελφοί, εάν της μεταξύ σας αποπλανηθεί από της αληθείας και επιστρέψει αυτόν, ας εξεύρει ότι επέστρεψε αμαρτωλόν από τις πλάνες της οδού αυτού και θέλει σώσει την ψυχή εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αυτό τώρα που αναφέρεται εδώ, οπωσδήποτε είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος επηρεαστεί ανάποδα. Θα ξέρουμε ένα πράγμα, ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον λόγο. Και λέμε, όταν λέμε δεν γνωρίζουν τον λόγο, κανείς δεν τον ξέρει. Αλλά όμως, θέλετε με τα χρόνια, θέλετε με την ταπείνωση που πάμε στον Θεό πολλές φορές, μας δίνει και ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Και μας το λέει πολύ ωραία. Αν κάποιος φρονεί κάτι διαφορετικό, ας πάει στον Θεό, λέει, να το ανοίξει το μυαλό να καταλάβει. Τόσο απλό είναι. Γιατί έχουν γίνει 10.000 θρησκείες και γιατί στην Αμερική υπάρχουν δόγματα 1.500 ας πούμε χριστιανικά? Τι είναι πίσω από όλα αυτά? Ο εχθρός. Πώς το σε επηρεάζει? Από τον εγωισμό. Εγώ έχω χάρισμα. Είμαι κάτι ιδιαίτερο. Άρα θα ανοίξω μια καινούργια εκκλησία. Γιατί ο Θεός με διηγεί διαφορετικά. Και πράγματι ανοίγουν εκκλησίες, εκκλησίες, εκκλησίες και ο Θεός δεν είναι μέσα. Γιατί τις ανοίγουν όχι για να δοξαστεί ο Θεός, αλλά για να φανεί ο αρχηγός ότι εγώ είμαι κάτι ιδιαίτερο. Κλέβουν τη δόξα από το Θεό. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Γιατί υπάρχουν διαφορές? Δηλαδή βλέπουμε καμιά φορά ότι κάποιος δεν θέλει να είναι στην ΕΑΕΠ, θέλει να βγει απ' έξω. Ο εγωισμός. Ο εγωισμός τον τυφλώνει. Δεν είναι μαζί το Θεός, είναι απέναντι. Και όχι μόνο τον τυφλώνει, αλλά μπαίνει και ο εχθρός και δείχνει και κάποια όνειρα, άρα έχω εμπειρία. Ο Θεός μου πρέπει να το κάνω αυτό. Να κοντράζεις με τους άλλους και να βγεις απ' έξω. Είναι από το Θεό αυτό? Μια οικογένεια που μεγαλώνει, τι γίνεται? Τα παιδιά μεγαλώνουν, παντρεύονται και κάνουν άλλες οικογένειες και υπάρχει αγάπη, ο σεβασμός και όλα αυτά μεταξύ τους. Είναι ένα πάλι, έστω και σε μικρή απόσταση. Έτσι είναι και η Εκκλησία. Όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ψυχρότητα. Όπου υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει εγωισμός. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή κάποιος μπορεί να βγει απ' έξω. Και αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Αν αυτή τη στιγμή πέρασω κάτι πολύ δύσκολο και κοιτάξω τις δυνάμεις μου, θα παρεξηγηθώ με τον Θεό. Θα αρχίσω, του λέω, γιατί μου το έδωσε αυτό που είναι τόσο δύσκολο για μένα? Αφού ξέρεις, δεν μπορώ. Τι λέει ο Ιάκωβος? Ότι όταν πέσουμε σε κάτι δύσκολο, θα πάμε στο Θεό. Και θα του πούμε όχι γιατί το έβαλες, γιατί αυτό κάνανε οι Ισραηλίτες. Τι μας έβγαλε στην έρημο? Για να πεθάνουμε δεν υπήρχαν, λέει, τάφοι, λέει, στην Αίγυπτο? Γιατί μας έβγαλες εδώ, λέει, δεν τρώμε το ψάρι ούτε τίποτα, λέει, εδώ έχουμε τρελαθεί, λέει, με το μάνα αυτό. Πού είναι, λέει, τα σκόρδα και τα κρεμμύδια? Δεν πήγανε στο Θεό να του γονατίσουν και να του πούνε, αφού είναι, ξέρουν ότι υπάρχει, τους έβγαλε με σημεία από την Αίγυπτο. Να γονατίσουν κάτι και να του πούνε, ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή έχουμε επιθυμήσει αυτό. Συμφωνείς να μας το δώσεις? Αλλά δεν υπήρχε η πίστη στην καρδιά τους. Δεν πίστευαν ότι μπορούσαν να τους το δώσει στην έρημο. Ακόμα και ο Μωυσής, όταν πήγε και του είπε, θέλει ένα κρέας και δεν μπορώ να τους αντέχω άλλο, θυμάστε τι είπε ο Θεός στο Μωυσή? Λέει, εντάξει, λέει, θα σας δώσω. Μα τι λέει, λέει, κύριε? Τόσα εκατομμύρια, λέει, αυτοί εδώ είναι. Και έχουμε τρία ζωάκια μαζί, λέει, άμα τα σφάξουμε αυτά, δεν φτάνει, λέει, για το ελάχιστο. Του λέει, θες να δεις, λέει, αν ο λόγος μου εκτελείται? Κάνε υπομονή και θα δεις από αύριο. Αν γινόταν, βλέπουμε τώρα ότι όταν αυτή τη στιγμή έχεις κάποιο και σου τρώει το μυαλό εδώ, γιατί μας έβγαλες, γιατί μας έκανες, γιατί μας έτσι, πώς θα αντέξει ο άλλος? Και λέει ότι ο Μωυσής ήταν ένας από τους πιο πράους ανθρώπους. 40 χρόνια στον εγωισμό μες στο παλάτι του Φαραώ, 40 χρόνια βοσκός. Ξεπλήθηκε τελείως. Και έγινε ένας πράος και ήσυχος άνθρωπος. Και όμως τον αγανάχτησαν και αυτόν. Και την άλλη μέρα φέρνει έναν τολικό άνεμο, στέλνει τα ορτίκια, γίνονται τρεις πύχες, λέει, στο ύψος, περιμετρικά από το στρατόπεδο και τρώγανε τρεις μήνες. Αλλά όταν, λέει, αρχίσαν και το απολαμβάνανε, επειδή είχαν ζητήσει με εκνευρισμό και θέλαν να σκοτώσουν τον Μωυσή και όλα αυτά, τότε ήρθε θανατικό, λέει, μέσα και του βγήκε από τα ορδούνια. Δεν θέλει ο Θεός αυτό. Ο Θεός είναι πατέρας. Πρέπει να τον εμπιστευτώ. Άμα του ζητάω κάτι και δεν θα μου το δώσει, υπάρχει λόγος που δεν θα το δώσει, γιατί αυτός ξέρει το μέλλον. Ξέρει πώς θα λειτουργήσει αυτό που θα σου δώσει και θα μου δώσει. Πρέπει λοιπόν να τον λέω ευχαριστώ. Και γιατί δεν μου το δίνεις? Και το βλέπουμε και στον Παύλο. Ο Παύλος ήταν άρρωστος. Και μας λέει ότι πήγε τρεις φορές και του είπε, πονάω, υποφέρω, δεν μπορώ. Και του είπε την τρίτη φορά, τον άφησε τις δύο φορές, δεν του μίλησε. Τρίτη φορά του λέει, σου αρκεί η χάρις μου. Τι πάει να πει αυτό? Έχω κάνει μεγάλη χάρη Γιατί είσαι εγωισμό. Αν σου αφαιρέσω αυτό, δεν θα σωθείς. Και τότε λέει, κατάλαβα. Και είπα, πρέπει να μείνει αυτό για να ακούσω το Ευγεδούλε. Αλλιώς δεν θα τα ακούσω. Και μιλάμε για τον Παύλο τώρα. Όχι για μένα το τίποτα και το ότι μπορεί να φανταστείτε. Γι' αυτό λέει, ποτέ εδωμένη στιγμή, όλα ξεκινούν από πόσο εμπιστεύουμε το Θεό. Πώς τον εμπιστεύουμε. Εδώ βλέπουμε ότι ο Ιάκωβος μας λέει, αν εσύ τον σέβεσαι, ζεις δικαίως και ευσεβώς και ζητάς κάτι, είναι ικανό να κλείσει τον ουρανό ή να τον ανοίξει επειδή το ζητάς εσύ. Γιατί δεν απαντάει ο Θεός αν μας ζητάμε διάφορα. Γιατί δυστυχώς δεν είμαστε απόλυτα δίκαιοι. Δεν τον εμπιστευόμαστε απόλυτα. Όταν συμβεί κάτι με πιάνει και φοβία, με πιάνει και αφιβολία και εγώ τα αφήνω. Και λέει, με ποιο μιλάς τώρα, παιδί μου δεν είσαι. Γιατί δεν ακούς τον πατέρα σου παρά ακούς τον διπλανό. Ο διπλανός θέλει να σε γκρεμίσει. Είναι σκοτάδι. Εγώ είμαι το φως, εμένα άκου. Έτσι λοιπόν εδώ, αν κάποιος λοιπόν αυτή τη στιγμή τον επίσης ο εχθρό να μην ακούει το Θεό, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Με την προσευχή μας πρώτα και μετά να του μιλήσουμε. Ώστε να του πούμε, αν δέχεται το λόγο, προσέχτε τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα εδώ. Άνθρωπος που δεν δέχεται το λόγο δεν θα βοηθηθεί ποτέ. Γιατί δεν δέχεται το Θεό. Αρνείται τη σωτηρία που του έχει δώσει. Και είναι και από εμάς πολλές φορές. Δεν μπορεί να τον βοηθήσεις. Όσες φορές προσπάθησα σε άνθρωπο που δεν ήξερε το λόγο ή δεν ήθελε να ακούσει το λόγο μου, όλοι τα ξέρω. Ωραία. Τον παίρνει τηλέφωνο και του λες τι γίνεται, αυτό έτσι και έτσι. Δεν λέει εκεί στο λόγο έτσι, από εδώ από εκεί. Λέει τα ξέρω, εμένα τα λες. Λέω ναι, αλλά θέλω να σε βοηθήσω. Γιατί δεν κάνεις αυτά που λέει μέσα εκεί. Λέει, τι να κάνω, λέει, δεν βλέπεις το πρόβλημα, με έχει πλακώσει τώρα επάνω. Τι να μου κάνει, λέει αυτό, με έχει καταλήψει ο Θεός. Πέστε μου τώρα, πρέπει να τον παρηγορήσεις, πρέπει να τον βοηθήσεις. Δεν υπάρχει. Πάει λοιπόν και προσεύχεσαι γι' αυτόν. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή τον έχει πιάσει ο άλλος και τον έχει στριμώξει κάπου και τον σφυροκοπά στο κεφάλι και του τα λέει όλα ανάποδα, μπορεί να τον βοηθήσει. Αν είναι παιδί Θεού και έπεσε και θέλει να το σηκώσει ο Θεός, με το που του λες το γράφει εκεί αυτό, οπ, λέει έχεις δίκιο. Και αυτό μου έγινε πρόσφατα. Αλλάζει αμέσως. Και του λες τα ντοκουμέντα τα οποία υπάρχουν. Και έτσι τα δέχεται και αλλάζει θέση. Και εδώ τώρα παρεξηγείται κάπως αυτό. Δηλαδή, εδώ όπως το λέει, αν αποπλανηθεί από τις αληθείες, λέει, και επιστρέψει της αυτόν, επειδή μιλάει για αυτόν που θα τον επιστρέψει, χρεώνεται αυτό που λέει παρακάτω, ότι θα καλυφθούν, λέει, στον άνθρωπο αυτόν που τον επέστρεψε, πλήθος αμαρτιών. Δεν είναι έτσι. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον εγώ και λέει εδώ, θέλει σώσει την ψυχή του εκ θανάτου, του ανθρώπου που θα τον βοηθήσει να γυρίσει πίσω, και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Δηλαδή θα σβήσουν αμέσως από τη ζωή του ανθρώπου πλήθος αμαρτιών που έκανε όταν βγήκε απ' έξω. Ο άλλος που είναι πιστός και είναι με το Θεό μέσα, ήδη έχουν καλυφθεί οι αμαρτίες του. Αλλά το παίρνουμε στραβά πολλές φορές. Ότι αν φέρω κάποιον θα συγχωρεθούν, δηλαδή δεν είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες μου. Άρα είμαι απ' έξω κι εγώ. Και μάλιστα το έχω ακούσει και έχει υποθεί κιόλας αυτό, ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ξέρει αυτός ότι έκανε ένα έργο που άρεσε στο Θεό και επανέφερε ένα αμαρτωλό από τον πλανεμένο δρόμο που βρισκότανε και θα σωθεί η ψυχή αυτή από το θάνατο και θα τον απαλλάξει από όλες τις αμαρτίες αυτές που έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή γιατί θα μετανοήσει. Και θα γίνει και χαρά στον ουρανό. Θα είμαι αιτία να γίνει χαρά στον ουρανό για ένα αμαρτωλό μετανοούντα. Μα αυτός ήταν πιστός και βγήκε απ' έξω. Ναι, αφού είναι, βγήκε απ' έξω, είναι αμαρτωλός. Αφού επιστρέφει πάλι, γίνεται χαρά στον ουρανό, ότι δεν χάθηκε η ψυχή αυτή. Και αν ζούμε αυτό το πνεύμα, είναι τεράστιο αυτό. Πρέπει να βοηθάμε τους πάντες γύρω μας, χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. Αυτό γράφτε το. Ανταπόδοση δεν πήρε ο Χριστός παρά ένα σταυρό. Μην περιμένετε να εκτιμήσει κάποιος κάτι που κάνετε ή να σας δώσει κάτι. Το κάνετε γιατί περισσεύει. Και όταν το κάνετε, δεν απαντάει ο τάδε που σώθηκε ή που γύρισε, αλλά απαντά ο ουρανός. και σου δίνει τη χαρά του και την ειρήνη του. Και είναι θαυμασιότερο από όλα τα άλλα. Αλλήλου, γιατί αυτά τα δύο δεν αγοράζονται. Τα δίνει ο Θεός σε κάθε πιστό που κινείται. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Τώρα από την άλλη φορά θα πιάσουμε τους μικρούς μάλλον. Και έχει ο Θεός. Ψάλλουμε ένα ύμνο και αν θέλει κάποιος προσευχή ιδιαίτερη.